program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovi.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan na početku naše emisije Kulturni krugovi. Ja sam Mire Knežević i bit ćemo zajedno skoro dva sata. Mi ćemo u prvom delu naše današnje emisije govoriti o Festivalu monodrame i pantomime. Juče je tim povodom održana konferencija za novinare. Danas je održana u Narodnom pozorištu konferencija za novinare vezana za gostovanje engleskog Globe teatra. A čućete zatim i predstavljanje knjige priče o Kosovu. Naš nekadašnji kolega Radomir Roko Andrić, pesnik, dobitnik je nagrade za poeziju Vasco Popa. Čućete njegovu izjavu tim povodom, a u Etnografskom muzeju večeras također naš kolega Aleksandar Lukić otvara izložbu i to je prosto mala naša tema emisije Kulturni krugovi. Iz Radio Niša, odnosno naš kolega Zoran Velikinac iz našeg dopisništva iz Niša poslao nam je prilog. Današnji drugi deo emisije Kulturnih krugova je Filmorama. Nju će voditi koleginica Nevena Matović, posvećen je naravno Cinema City-u i taj ceo deo emisije ide iz Novog Sada.
Oh,
Na početku emisije rekla sam da drugi deo naše današnje emisije ide iz Novog Sada, vodi je Nevena Matović, a evo Nevene sa nama u našoj emisiji. Nevena, pozdrav iz studija Radio Beograda 2. Šta si pripremila za Filmoramu, šta nam najavljuješ?
Da, obično na početku generalnoj najavi kulturnih krugova najavljujemo i Filmoramu.
Danas Filmorama je drugačija situacija.
Celosti, jeste, Filmorama je u celosti danas posvećena Cinema Cityu, koja je počeo u subotu 25.7. Sve se dešava vrlo mirno i staloženo do sinoć, kada je Novi Sad i okolinu zadesilo veliko nevreme. Međutim, publika koja je želela da vidi filmove koji su bili sinoć na programu nije bila uskraćena za to, s obzirom da su se organizatori snašli, jesu projekcije malo pomerane, ne mogu se svi filmovi koji su bili planirani za indoor cinema, puštani su indoor cinema, a oni koji su bili planirani za open air cinema, odnosno na projekcije na otvorenom, su, pošto su završeni filmovi koji su planirani za unutrašnje projekcije, da tako kažem, pušteni su takođe u tom zatvorenom bioskopu. Danas o Cinema City u okolnostima i verovatno u promenama u programu ćemo razgovarati sa Milanom Stojanovićem, programskim direktorom festivala, s obzirom da je Miloš Ignjatović morao da bude na licu mesta i da organizuje sve sa sve pogledom u nebo. Petar Protić, selektor programa 360 stepeni, čovek koji je od samog početka na Cinema Cityu, koji je nekada uređivao program Peđina lektira dobrog filma. Miloš Pušić, selektor programske celine Up to 10,000 bucks, u okviru koje se prikazuju najrazličitiji filmovi iz celog sveta, različitih dužina, različitih sadržaja i tako dalje. Tu će da budu i gosti Srđan Radaković i Milena Nikić, čiji su filmovi sinoć prikazani u okviru programa Up to 10,000 bucks. Srđan Radaković je autor filma Deus Ex Machina, a Milena Nikić autorka filma 24 sata ljubav. Tema nam je Cinema City, budućnost njegova i prepoznatljivost i vidljivost u Novom Sadu. Negde pred krajem emisije, negde oko 16 sati 45 minuta, 50, zavisno od toga gde se bude nalazio. Možda će nam u studiju gost biti i Filip Kovačević, reditelj filma Inkarnacija, koji večeras ima veliku premijeru. On je raspoložen da se pojavi u studiju 2 Radio Novog Sada. Međutim, ukoliko bude stigao do Novog Sada, čitava ekipa je na putu ka Novom Sadu, tako da ćemo ga, ako ne bude stigao, uključiti telefonom i pitati ga koliko ima, da li i koliko ima treme pred večerašnji nastup. I to bi bilo to, da ne uzimam više vreme ovom prvom delu emisije. Čujemo se u 16 sati sa gostima koji će biti u Novosadskom studiju.
Čujemo se. Čuveni Šekspirov Glob teatar ponovo u Srbiji. Tim povodom je danas održana konferencija za novinare. Slušamo prilog koleginice Gordane Đurđević.
Šekspirov Glob teatar je danas posvećen istraživanju Šekspirovog dela i jedno je od najpopularnijih destinacija u Velikoj Britaniji, ali nije na državnom budžetu i finansira se od donacija. Od 2012. godine Glob teatar izvodi predstave na festivalima, u zamkovima, gradskim trgovima, parkovima, ali i u institucijama kao što je naše Narodno pozorište u Beogradu, gde je pre 3 godine izveo predstavu Hamlet, a dan kasnije je otvorio Šekspir festival u Vili Stanković u Čortanovcima. Večeras Glob teatar gostuje u Narodnom pozorištu sa predstavom Dva viteza iz Verone, koja je premijerno izvedena u Londonu 18. juna i sa kojom su krenuli na svetsku turneju. Sutra uveče će ponovo otvoriti festival u Čortanovcima. Na konferenciji za novinare dobrodošlicu su poželeli VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić i osnivač Šekspir festivala Nikita Milivojević. I pre nego što čujemo engleske glumce za kulturne krugove, govori reditelj Nikita Milivojević.
Veoma im je drago pre svega da je Glob teatar ponovo ovde. u tako kratkom vremenu, jeli, u 2-3 godine, evo ih dva puta, pre toga decenijuma nismo imali Glob teatar, ali to je opet znak da kad se nešto pokrenulo, izgleda pokrenulo se na baš dobar način. Ljudi ne idu tamo gde nisu dobrodošli, gde ne vole da idu. A taj Henry VI, premijera u Londonu, očigledno je bio jedan srećan trenutak za nas, pa evo i za njih. Ako govorimo o jubileju, a govorimo puno o jubileju Šekspira ove godine i igramo ga, pričamo o njemu, slavimo ga u čitavom svetu, onda stvarno treba reći pre svega da Glob je jednako Šekspir, Šekspir je jednako Glob. Otuda on je opet kod nas, vrlo je jednostavno. Naravno, ja se posebno radujem što dolaze i otvaraju naš festival u Čortanovcima. Napravit ćemo jedan mali dogovor, pošto u stvari mi ćemo imati otvaranje preotvaranja, jer mi imamo jedan specijalni događaj ove godine, da u stvari smo dobili pismo od Pitera Bruka, koje je upućeno direktno i specijalno našem festivalu, tako da ćemo tim pismom da otvorimo festival. Nesumnjivo najznačajniji pozorišni reditelj 20. veka, i kada vam on uputi jedno pismo podrške i to tako na jedan jednostavan način, meni to jako znači kao reditelj, koji čovjeku koji se bavi ceo život pozorištem, a sigurno znači i za festival koji vodim.
Kakvu je predstavu napravio, nismo bili u prilici da pitamo reditelja Nika Begnala, koji nije bio ovde, ali zato su tu glumci. Najpre ćemo čuti mladog engleskog glumca Gaja Hughesa, koji igra jednog od vitezova iz Verone.
So I play Valentine. He
is jedan od dva glavna karaktera, jedan od dva džentlmena. Na početku komada on ostavlja svoj dom i tako dalje u želji da malo otkrije svet. Mada na početku on se nekako predstavlja kao neko ko nije baš zaljubljive prirodne ljubavnik, na svom putu tamo gde stigne upoznaje jednu damu u koju se potpuno zaljubi. Međutim, uskoro saznajemo tokom priče da u stvari je on, Valentin, je žrtva izdaje njegovog vrlo, vrlo bliskog prijatelja. Tako da u tom smislu bi mogli da razmišljamo i pričamo o šta prijateljstvo znači za predstavu i za komad. Smatra da su zaista reakcije generalno gledališta u Velikoj Britaniji i ovde drugačije. Smatra da ovde su mnogo aktivnije gledamo i da imamo uvek potrebu da nekako reagujemo. Mnogo, mnogo kvalitetnije na neki način od engleske publike možda.
Responsive. A šta kaže predstavnik starije generacije, najstariji glumac u trupi, Gary Cooper, koji igra lik Vojvode?
Because I think that, because 1966...
Pa zato što je 1966. godina bila godina kada se svet značajno počeo da menja u muzičkom smislu, u društvenom smislu. To su godine, ili ta godina očigledno u njihovoj kulturi je bila ta prelomna na neki način. Od tada su krenule sve velike promene. Ovo sada što se dešava, to su sve samo u krajnjoj liniji, ako hoće ti nastavci onoga što je tada započelo. I zbog toga 60. godine, odnosno 66.
New beginnings, I think. And...
Da li su bile lepše godine
ove danas?
Pa da, tada su ljudi bili otvoreni za promene. Sada, očigledno i sa Brexitom, njegovo mišljenje, ljudi više nisu otvoreni za promene, čak suprotno.
People are not open to change.
Što želite da pokažete ovom predstavom?
I'm not sure.
Pa nije baš siguran.
Because I'm not the director.
Da, on nije reditelj, pa onda znate, ne znam.
But there's a difficulty in the play. I think it's to bring the play.
To je jedna od ranih, odnosno najranija Šekspirova predstava, i mislim da je jedan od izazova bio s kojim smo se suočili taj veoma specifičan, ako tako mogu da kažem, odnos prema ženama. Kada pogledate predstavu, vidit ćete do koje mere, i to je nešto što zaista u savremenom trenutku predstavlja sasvim jednu potpuno specifičnost njegove
predstave.
I ono što smo mi pokušali, to je da tu predstavu prebacimo u sadašnje vreme i da iskoristimo da prikažemo žene kao ipak znatno jače nego što su to originalno prikazane.
Stronger.
Da li pozorište može da promeni svet?
Yes, I think incrementally in small ways it builds, you know.
Da, korak po korak, koraci su sitni, mali, ali vremenom da, može da promeni.
Beogradska publika je bila oduševljena Hamletom, da li imaju neku vrstu treme uopšte pred novom sredinom?
No, I feel great about that. I think it's a very welcoming thing to know that it's happened before and people...
Ne, on to smatra da je sjajna bila uvertira za njih u stvari, da su, znači, teren je pripremljen i oni su spremni.
Milovan Zdravković je selektor festivala Monodrama i Pantomime. Milovane, kakva je bila prijava, kakva je bila ponuda ove godine?
Meni je veliko zadovoljstvo, a s druge strane i neka tuga. Zašto? Zato što je bila velika ponuda, izuzetno kvalitetnih predstava sa različitim estetikama i različitim oblicima izvođenja, a s druge strane, naravno, mi smo ograničeni sa brojem predstava. Tako da nisam mogao sve da prihvatim. Onda da bih se nekako spasio od te, što bi se reklo, slatke muke, ja sam morao da napravim jedan koncept i u taj koncept da udenem predstave koje pripadaju tom sistemu. I u tom sistemu sam uradio predstave koje tretiraju poeziju i literaturu. Znači, na ideju poezije i literature sam su urađene vrlo kvalitetno i dobro i operacijno. Drugi deo je mladi. Ja sam malo pre rekao na konferenciji za štampu da ako išta je dobro od ovih doktoranata diplomaca, je dobro što su mladi glumci počeli da istražuju da prave kvalitetne predstave monodrame. I isto smo imali veliku ponudu, nažalost nisam mogao sve da prihvatim, to je zaista najviše tu bilo predstava s fakulteta dramskih, bilo je iz Prištinskog univerziteta i iz Banja Luke, isto tako. Takođe je sledeća, imamo dobru ponudu iz dijaspore, isto to je jedan model, i iz dijaspore smo prihvatili, a s druge strane žao mi je što nisam mogao da prihvatim, a imam već još tri programa koji su spremni da budu, znači još 3 dana, predstavljala bi trebalo da je 7 dana po meni, a to je ovaj, sa istorijskom temom predstave koje i dalje tretiraju veliki rat i, ovaj, i to su vrlo kvalitetne i dobro urađene predstave. Predstave koje su, ja sam ih nazvao i ispovetni program, predstave u kojima glumci, umetnici na neki način govore iskustva sopstvena, iskustva nekih junaka iz života ili iskustva iz literature i vrlo kvalitetno urađena komedija, tragedija, građanski problem i tako dalje, tako dalje. I ove godine se pojavile 4 predstave vrlo kvalitetne, Gogoljev ovaj, Dnevnik jednog ludaka, fenomenalne predstave, 3 mlada glumca su uradili odlično, 1 Hrvat, 2 naša i 1 predstava iz Tbilisija, i nju, nažalost, i njih nismo mogli da prihvatimo. A ove godine, a što se tiče pantomime, imamo, ako sam malo zadovoljan, pošto je jedan naš televizijski podružni reditelj Slobodan Željevanović uradio ansambl predstavu ovaj, pantomimsku i Ivana Koraksić, koja se dugo bavi istraživanjem rediteljka, istraživanjem u pantomimi i cirkusu, uradila svoju predstavu i imat ćemo jednu švedsku predstavu. Tako da, da je to nešto, je neka inicijativa koja, ili inicijacija koja, će, koja nam daje želju i šansu da ćemo imati ovaj i kvalitetan program za sledeću godinu.
Ali i ove godine je bogat prateći program.
Jeste, jeste. Putnik je uradio jednu divnu knjigu, Radomir Putnik, naš istraživač, teatrolog, približavanje pozorištu, isto je i sadržaj kvalitetan. U njom se nalazi nekoliko, kako bi se rekla, delova koji bacaju poseban pogled na pozorište i to govori o, kako da kažem, o jednom kvalitetnom odnosu našeg festivala prema izdavačkoj delatnosti, jer iza nas ostaju tragovi i u tom teatrološkom istraživanju. Onda će Violeta Đorđević raditi radionice po sistemu Lecoqa. Ona je njegova učenica, u stvari završila školu u Lecoqovu u Parizu, u staroj kapetaniji. Imamo onda stadiju sa simultanka, to je onako više malo puštanje sa Liso Marić.
41. festival monodrame i pantomime biće i ove godine održan u pozorištu Lutaka Pinokio, a trajaće od 30. juna do 2. jula. The neighborhood that I live in, I've always seen us home. Certain times of the evening, it's like an echo song. Got cash in my pocket to last the weekend. Ba, 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 ba. And I've got features I quite like and don't mind keeping. But still I walk the side streets home.
Tomorrow.
Danas je u Delfi kafeu predstavljena knjiga priče o Kosovu koju su priredili Aleksandar Ilić i Igor Marojević. Tamo je bila naša koleginica Sonja Milovanović.
Da se posle ratova više ne može pevati, odnosno pisati, govorili su mnogi pisci, teoretičari, mislioci posle prvog i posle drugog svetskog rata. Gde je srpska književnost u svemu tome, govori Igor Marojević i objašnjava povod za ovom zbirkom priča, čiji je sadržaj određen pitanjem da li je Kosovo najskuplja srpska ili albanska reč.
Mislim da između prvog i drugog svetskog rata naša književnost nije bila zahvaćena tim iskustvom u tom nekom dekadentnom smislu, u smislu te neke dekadencije književnosti, da ona više ne može da odgovori na pitanja društva. Posle drugog svjetskog rata se moralo čak pevati, i to zna se kako, jeli? E sad, šta se desilo posle 90? To je posle ovih ratova 90. Pa mislim da smo dobili dve, ovako, prvi put, pošto je ova posle drugog svjetskog rata bila leva, sad smo dobili dve, otprilike grupacije neformalne, sa leva i s desna, pisaca koji maltene smatraju da je književnost nije slobodna ideologija. Mislim da je krajnje vreme da znači, imamo jednu knjigu koja će na nadideološki način govoriti o krupnim temama koje su otvorene ponovo 90-ih. Pa je to i pitanje knjige priča o Kosovu i baš namerno smo mi želili da damo književnosti tu slobodu u smislu da zovemo baš namerno ideološki različite pisce i poetički različite pisce koji će to pisati i o različitim vremenima i iz različitih aspekata o Kosovu.
A na ključne postojeće nedoumice u vezi sa Kosovom piše 16 autora. Između ostalih Vuk Drašković, Miroslav Doholj, Igor Marojević, Vladimir Kecmanović, Marko Vidojković, Dejan Stojiljković, Srđan V. Tešin, Muharem Bazdulj. Mnoge od ovih priča su autentične, kakva je i priča porodica Igora Marojevića.
Prosto sam znao jednu životnu priču sa Kosova, na prijatelja kosovskog Albanca, koju sam obradio u ovoj knjizi, zato što me ta priča pre svega inspirisala svojom implicitnom kritikom i srpskog i albanskog nacionalizma.
Ili Marka Vidojkovića, koji je svoju priču Srpska zemlja kroz oblake leti posvetio jednom svom prijatelju koji duboko veruje u kosovski mit.
Radi se o jednom samuraju beogradskog asfalta. U tom trenutku on je tamo valjao nekog udru, ali je sanjao jedan san u kome su mu se ukazali srpski vitezovi, koje on protumačio da na baš današnji dan 2007. treba da ode na Kosovo. Narator priče je u stvari ono što je u ovoj priči bitno, a to je neko koga savršeno boli ovo za Kosovo i koji svog dilera gleda kao popunog ludaka i manijaka koji pod uticajem teških droga ide u popuno suludu misiju i kome apsolutno te stvari ništa ne znači, znači mu samo kako da završi svoj gram ili dva i kako da se doradi, Kosovo mu je poslednje na dnevnom redu. To je zapravo i stav velikog, ogromnog broja ljudi koji ovde žive. Kosovo je mislim, jedna od najlicemernijih srpskih reči, a ne samo najvećih srpskih reči.
Aleksandar Ilić, pored Igora Marojevića, priređivač knjige priče o Kosovu, prilazi kosovskom problemu iz sadašnjeg trenutka i to tako što kosovku devojku vidi kao Albanku.
S druge strane, gledao sam da u priču uklopim što je više moguće nekih opštih mesta i predrasuda koje mi kao, ne znam, Srbi imamo prema Albancima i koje oni kao Albanci imaju prema nama Srbima i da onda od tih opštih mesta nekako sagradim likove, a da sama priča ne bude opšte mesto, to jest banalna.
Alternativni pogled na kosovski problem, odnosno šta bi bilo da su nadrealisti postojali noć pre kosovskog boja, dao je Nele Karajlić.
Surprise for all the men in all your arms. Throw only big and no one bites.
Roko Andrić je pesnik i njemu će sutra u Vršcu biti uručena jedna od najznačajnijih književnih nagrada za poeziju, nagrada Vasko Popa. Prvo, čestitke za ovu nagradu i želela bih, ako možete, da podelite sa nama i našim slušaocima vaše osjećanje povodom ove, dakle, kao što rekao, vrlo značajne pesničke nagrade.
Hvala vam na čestitke. Naravno da je ova nagrada je me čini ponosnim i sigurno da posle niza nekih drugih, da kažem, priznanja i uopšte za posle jedno 50 godina već književnog rada, da ovu nagradu na neki način doživljavam i kao krunu nekoga svoga pesničkog rada. I svakako da me je obradovala posle, kažem, toliko godina, a posebno ova knjiga je, tu su moje nove pesme i jedan deo izbora iz ranijih. Knjiga se zove Osim jedne stvari, to je, kažem, jedna tako knjiga, možda je neobična po tome što je ona jedan presek moga književnog rada u osoben, jer izvukao sam jednu liniju toga što sam do sada uradio, a i naravno i ovoga što sada, čime sam sada zaokupljen. Pre svega, to se odnosi na ovo vreme i na sve ono što ljudi nose u sebi, i te težnje i zebnje istovremeno, kao i sve što u ovom vremenu čoveka na jedan određen način pritiska i na kraju krajeva što sve izaziva da osjećamo se tako malo i nespokojni, ali poezija u ostalom i nikada nije ni sazdana na nekom velikom spokojstvu. Ona progovara pre svega o tome što preživljavamo kao ljudi u jednom vremenu i sigurno da ona se upućuje na druga neka izvorišta, što kaže, što u tom tragu drugosti, kako ja rekao, ili nečega što je osnovno u nama, da tražimo sagovornika negde u nekom drugom. A utoliko je i ova nagrada sama po sebi, ja volim da kažem, svakako da je za svakog umetnika najveća nagrada kada njegov deo, bar njegovog rada ili dela, postane svojina i drugoga. Na jedan određen način i posle kao student, možda i njegovim tragom, odlazio sam u Vršac i tamo sam upoznao jednu grupu mladih isto tada pisa i naravno sve to što se dešavalo, eto, nalazi se negde i u mojoj biografiji kad je reč i o Vasku Popi i o Vršcu i u svoju, eto, vidite da ništa u stvari na neki način kad se to radi, ajde da kažem tako malo kolokvijalno, nije slučajno.
Radomire, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, čestitam još jedan puta na nagradi, da. I želimo i čekamo još knjiga pesničkih.
Hvala, živi bili. To je sutra u 12 časova u Skupštini grada Vršac. Tamo će to biti dodeljeno. Svako dobro i zahvaljujem. We'll be right back.
Etnografskom muzeju večeras će u 19 sati biti otvorena izložba fotografija Aleksandra Lukića, između ostalog i našeg kolege. Aleksandra, dobro nam došli.
Hvala vam, bolje vas našao.
Vi na Radio Beogradu 2 radite emisiju koja je posvećena filozofiji, a evo sada se široj kulturnoj publici predstavljate kao autor fotografija. Odakle je to interesovanje za fotografiju?
Ja se dugo već fotografijom bavim, još iz osnovne škole. Tako da moj staž u umetnosti fotografije je duži nego u filozofiji. Filozofijom se bavim od početka studija, odnosno možemo da kažemo i srednje škole, a mislim da fotografija i filozofija mogu nekako da se spoveže, ujedine. Da, i postoje brojni argumenti koji mogu da se navedu tome u prilog.
Recite nam nekoliko.
Moto moje izložbe što sam napisao i u katalogu jeste da ako svet postoji, onda je fotografija dokument o svetu. A filozofija takođe jeste neko svedočenje o svetu, tumačenje sveta. Takođe, smatram da i onaj koji se bavi fotografijom na umetnički način ne treba samo da škljoca, kako se kaže, ne treba samo da fotografiše arbitrarno, ne razmišljajući, već kroz fotografije takođe može da se iskaže određena misao. Kroz fotografiju može da se predstavi takođe neko tumačenje sveta.
Da.
Tako da u tom smislu, kroz taj hermeneutički pristup, fotografija i filozofija su ujedinjene. Dakle, tumačimo svet fotografišući, a tumačimo svet i razmišljajući o njemu.
Šta je predmet vašeg interesovanja kada je fotografija u pitanju?
Različiti su bili predmeti mog interesovanja kada je fotografija u pitanju, a konkretno kada ova je ova izložba u pitanju, naziv izložbe je Srpska priča. Radi se o fotografijama koje su nastale u selu Ljuljaci, koje se nalazi u Šumadiji, negde na pola puta između Kragujevca i Gornjeg Milanovca, u blizini manastira Vraćešnice, u Gružanskom kraju. A glavni junaci, da tako kažem, tih fotografija su inače moji baka i deda.
Da.
I sve te fotografije nastajale su tako što sam ja odlazio kod njih još odavno i boraveći tamo takođe sam i fotografisao šta se sve događa i u njihovom životu, ali istovremeno i u mom životu sa njima kada sam bio tamo.
Da, da.
Tako da ove fotografije imaju tu vrstu vrednosti što ne predstavljaju neki spoljašnji prikaz nečega, već unutrašnji. Dakle, ja sam na neki način živeo te svoje fotografije.
Da. One su na svojevrstan način u stvari dokumentarna fotografija i dokument o jednom vremenu, jednom životu, jednom prostoru.
Tako je, tako je. To je ono što i ja ističem. Dakle, tu vrstu dokumentarnosti. Ali ne dokumentarnosti koja je bila neke tehničke prirode.
Da.
Mada i sama sad kada smo na jezičkom tom polju, kad se kaže tehničke prirode, onda je tu osnovna grčka reč tehne, a od reči tehne je nastala reč umetnost. Tako da tu treba biti vrlo pažljiv. Kad kažemo dakle na tom tehničkom nivou, onda treba da imamo u vidu neko sadašnje značenje te reči. Kad je u pitanju nešto gde nema neke kreativnosti.
Da, da.
Mada Grci to nisu tako, od njih uzimamo tu reč tehnika koja ima drugo značenje od onoga što su oni po tim smatrali. Umetnost je za njih takođe bila tehne, odnosno tehnika. Podrazumevala je određenu veštinu.
Aleksandre, imam informaciju da je reč o crno-belim fotografijama. Da li je to zbog vremena kada su nastajale ili je to prosto vaš lični izbor?
U to vreme kada sam počeo da se bavim fotografijom, dostupna je bila jedino crno-bela fotografija, analogna, klasična, sa razvijačem, fiksirom i tako dalje, svim ostalim stvarima koje dolaze u obzir kada se fotografija pravi. Tako da tada nije bilo mogućnosti da se bira digitalna fotografija tih 80-ih i 90-ih, nije ni postojala.
Da.
A kasnije, kada se pojavila digitalna fotografija, dakle tokom 2000-ih uglavnom, kada je uzela maha, pogotovo danas, to je uticalo naravno i na to moje bavljanje fotografijom, ali ne u tolikoj meri da sam ja napustio film,
da,
odnosno negativ, pozitiv postupak. Čini mi se, to mi barem neko iskustvo govori, da te crno-bele fotografije ne mogu u digitalnom formatu da se naprave, da budu tako bogate tonski, ne mogu da postignu taj tonalitet koji može da se dobije hemijskim postupkom rastvaranja srebra, koji je u pitanju kada je analogna fotografija.
Jedan vaš kolega, fotograf, u tom smislu kolega, objašnjavao je zašto crno-bela fotografija duže traje, upravo zbog srebra, da je taj element vrlo važan i da su one zato dugotrajne, tako da su i ove vaše fotografije...
Tako je, postoji određeni postupak kada se završi sa obradom fotografija, kada se fotografija izvadi, sfiksira i opere, i posle toga stavi u određeni rastvor selenijuma, smatra se da tako tretirana fotografija ne može da propadne uopšte, osim da se mehanički ne uništi.
Aleksandrija, a kako je došlo do toga da će izložba večeras biti otvorena u Etnografskom muzeju? Da li zato što je taj motiv, pa ima naravno veze sa etnografskim, ili je to čista slučajnost?
Ima veze, naravno, sa motivima, pošto fotografije koje su u pitanju imaju taj etno motiv. I to po tom principu pripada Etnografskom muzeju. A Etnografski muzej je pre 2 godine imao konkurs za samostalne izložbe, gdje sam se ja prijavio i taj savet, odnosno komisija koja je to razmatrala, je prihvatila.
Da li ste tada već podneli predlog da to bude baš ova izložba, ove fotografije, ovaj izbor?
Tako, pa ne baš 100%, dobro, pošto se nikada ne predaje 100%-ni izbor, da, da, već kostur izložbe, dakle nekih 30-ak fotografija koje se nalaze na izložbi su bile i tada.
Koja je vaša želja bila da sa širokom publikom podelite deo svog života, deo života svojih rođaka, bake i deke?
Pa ja sam smatrao da... kada sam god izlagao te svoje fotografije, on nije prvi put da ih izlažem. Učestvovao sam i na kolektivnim izložbama, a imao i neke samostalne izložbe gdje sam jedan deo tih fotografija izlagao. Moj stav je da te fotografije ne predstavljaju samo moj lični album. Jer kada bi tako bilo, ja ih ne bih izlagao. Držao bih te fotografije u album. Poenta je u tome da fotografije koje preferiraju da dobiju taj status umetničkog, kao što se nadam ove moje fotografije to zaslužuju, treba da prevaziđu taj okvir pojedinačnosti, ličnog, i da dobiju neki karakter opšteg, karakter onoga što će biti privlačno za publiku, što će biti privlačno i vama i drugim ljudima da gledate na tim fotografijama. Dakle, da ne vidite samo moj album, koji zapravo i nije. Ja te fotografije ne držim u albumu.
Da, da, da.
Ja ih imam samo u tom obliku, praktično. Da. Samo u tom izlagačkom obliku. O tome se radi. Dakle, taj karakter opštosti, zato sam i nazvao izložbu Srpska priča. Zato što mislim da te fotografije, odnosno njih dvoje koji su glavni likovi, a oko njih se dešava svašta drugo, mogu da predstavljaju neku sliku običajnosti srpskog sela, da tako kažem.
I to je nešto na što biste našim slušalcima iskrenuli pažnju?
Tako je, tako je. Dakle, bilo bi mi drago da što više ljudi vidi te fotografije i naravno da proceni kakva je njihova vrednost i da li se kroz te fotografije može sagledati ta običajnost do koje je meni stalo.
Dužni smo, kolega Lukiću, da kažemo našim slušalcima, večera se otvara u 19 sati, to smo rekli, u Etnografskom muzeju, ali do kada će izložba trajati?
Izložba će trajati do 10. jula.
Dovoljno vremena, poštovni slušalci, da izložbu pogledate, a vama želim puno posetilaca i hvala na razgovor.
Ja vama veoma zahvaljujem.
Joy brings many things, it cannot bring you joy. Sons of mothers huddled here, man and boy, 1850 swung the doors and humans suing. side where victims speak in wine and where the hardened cry. I was sent here by a 3-foot half-wit in a wig. I took his insults on the chin, and never did I flinch. A swagger hides the fear in here. By this room we breathe, and there is no one on this earth who I'd feel sad to leave. You see, we all lose. We all lose. What those in power do to you reminds us at a glance how humans hate each other's guts and show it given the chance. We never say aloud the things that we say in our prayers, 'cause no one cares. Many executed here by the awful, lawfully good. But the only thing that makes me cry is when I see the sky. Brendan Behan's laughter rings for what he had or hadn't done. For he knew then, as I know now, that for each and every one of us, we all lose, rich or poor. We all lose. Rich or poor, we all
kulturnog centra juče je otvorena 47. junska selektovana izložba Udruženja likovnih umetnika Niša Luna. Zabeležio naš kolega Zoran Velikinac.
Udruženje amaterskih likovnih umetnika Niša osnovano je daleke 1969. godine i njegov osnovni cilj je da neguje i prezentuje umetnička dela samoukih umetnika. Ovo udruženje na republičkom nivou sarađuje sa Savezom amatera Srbije, organizujući godišnje republičke smotre likovnog stvaralaštva počevši od 1980. godine. Zahvaljujući Niškom kulturnom centru koji organizuje njihov rad, ovo udruženje u kontinuitetu predstavlja samouke umetnike Niša koji su u neprestanoj i neizvesnoj potrazi za vlastitim likovnim izrazom. Mnogi od njih ulaze u manir što vernijeg oponašanja prirode ili nekog poznatog umetnika, nevešto lutajući po stranicama istorije umetnosti, dok samo manji broj uspeva da pronađe vlastiti put, piše u svom prikazu selektorka ove izložbe, istoričarka umetnosti Radmila Kostić. Slika likovno uobličuje emociju, ideje, stanje duha, saopštava poruke i uspostavlja komunikaciju i u tom smislu selektorka predlaže organizatorima da formiraju edukativne radionice koje bi pomogle kao smernice u daljem radu ovih umetnika. A evo šta nam je na ovoj izložbi izjavila predsjednica likovnog udruženja Luna Niš Branka Pavčo-Kiković.
Ova izložba sadrži radove 34 autora. To nije tematska izložba, znači svaki autor je po svom izboru odabrao svoje delo i doneo na selekciju. Izložba je selektirana i od 94 prispelih radova je 38 prošlo. Znači stvarno je bila selekcija veoma rigorozna, da tako kažem. To nije naivna umetnost, nema to toliko veze sa umetnicima koji nemaju akademiju. Jer neki naivni umetnici sa akademijom prave slike svoje koje nazivaju naivna umetnost. Tako da je samouki, pre bi bilo bolje reći samouki, jer mnogi nemaju akademije, nemaju srednje škole umetničke, nego su sami došli pomoću svog talenta, želje velike, ljubavi prema slikarstvu, bave se tim poslom i to je iz čiste ljubavi, da tako kažem. I stvarno uspehe velike postižemo i po inostranstvu gostujemo. A po mom mišljenju ja mislim da su pejsaži najzastupljeniji. Ima nešto apstraktne umetnosti i poneka ikona. Znači to je stvar samog autora. Ima tu vrsnih umetnika, ja mislim bar 10-15 njih iz ove grupe koji samostalno izlažu, koji u inostranstvu izlažu, koji idu na kolonije u inostranstvu. Tako da je stvarno veoma je ovaj udruženje jako. Ima tradiciju dugu 47 godina.
Eko. Sa druge strane ja stukam. PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko s kaženim trešnjama.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević Antologija U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan.
Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan iz Novosadskog studija, u kome mi se pridružio Milan Stojanović, programski direktor Cinema City-a, koji je tema današnje emisije Filmorama, odnosno temata Filmorama. Od danas u studiju očekujemo i Petra Protića, programskog direktora programa 360 stepeni, Miloša Pušića, selektora Up to 10,000 bucks, zaštitnog znaka Cinema City-a. To je selekcija koja je vrlo rado gledana od strane publike na Cinema City-u i sigurna sam da postoje ljudi koji specijalno dolaze na Cinema City da bi gledali ovu selekciju. Očekujemo i autore čiji su filmovi nalaze u toj selekciji, Srđana Radokovića i Milanu Nikić. Pre nego što čujemo prvu muziku iz našeg studija, Milane, prežive ste ono i kijamet juče.
Da, da.
I dobro što ste snašli, to je dobro.
Jesmo, da, malo nas je poremetilo i malo nam je samo zadalo dodatnog posla, ali uspeli smo da veliki deo projekcija prebacimo u zatvoreni prostor, tako da publika nije trpela, čini mi se, a filmovi koji nisu prikazani sinoć, dakle projekcije koje su bile planirane za veliki open air, Dobra žena i Win-win, bit će prikazani večeras i sutra u dodatnim terminima u zatvorenom prostoru.
Jel planirate večeras da otvorite, da vratite
naravno,
open air?
Naravno, večeras će oba open air raditi, i Amstel open air u Limanskom parku i mali SKCNS fabrika open air u Kineskoj četvrti. Oba počinju da rade od 9 časova uveče i imaćemo na svakom po dve projekcije.
Bez obzira znači na vremenske prilike, Cinema City nastavlja punom parom. Pričamo, dakle, danas u Filmorami o Cinema City-u. Pivala sam muziku iz našeg studija 2, Radio Beograda 2, da ne bismo gubili vreme, s obzirom da imamo puno gostiju planiranih. Nastavljamo Filmoramu iz Novosadskog studija, gde su nas u Radio Novom Sadu ugostili zaista prijatni domaćini. Imali smo prilike da se sretnemo i sa direktorom. Tehnička režija funkcioniše savršeno. Moj plan je bio da o Cinema City-u danas razgovaram sa Novosađanima pre svega i da ih pitam kakva su njihova osjećanja prema ovom festivalu i koliko grad Novi Sad zapravo prepoznaje Cinema City, ali nije možda ni loše što su obaveze odvukle Miloša Ignjatovića da se brine o svim detaljima koji se tiču večerašnjih projekcija i onoga da sve bude u redu, jer Milane, ti si se u Cinema City uključio pre tri.
Da, ovo mi je zapravo četvrta godina, u Cinema City treća godina kako radim posao programskog direktora.
Da, kako je izgledao tvoj susret sa Cinema City-em? Naravno da si znao festival i naravno da si dolazio na Cinema City kad nisi bio programski direktor, inače si producent. Dakle, mogao si i iznutra, ali i iz polja da sagledaš situaciju. Mladi ljudi, puno vrlo, vrlo entuzijastičnih mladih ljudi koji žele pošto poto da održe ovaj festival, što se desilo i ove godine.
Da, pa moji prvi susreti sa Cinema City-em su svakako bili iz pozicije publike. Pre svega dolazio sam sa drugarima koji su dolazili sa svojim filmovima da ih promovišu na festivalu i mislim da sam prvi put verovatno došao 2008. ili 2009. možda čak na jedno od tih prvih izdanja i uvek sam Cinema City smatrao jednim dosta važnim festivalom. A posebno mi je uvek bilo privlačno i drago to što Cinema City od starta promovisao, posebno obraćao pažnju na mlade autore i na studente i na mlade autore koji su tek izašli sa akademije i nisu se još uvek jeli snašli i postali poznati. Nekako uvek je postojao dodatni prostor i u programima Cinema Now i kasnije Cinema Youth i Cinema City Campus, nekog Cinema City i dalje ima taj poseban fokus na mlade i zaista se ulažu posebni napori i kroz marketing i kroz te edukativne programe da se mladi autori zaista i promovišu i dodatno edukuju kako bi im se šanse za buduće uspehe i dalju karijeru povećale.
S tim što je Cinema City od samog početka davao prostora i nekim proverenim imenima kinematografije, pa je tako ugostio i Belu Tara. Sinoć smo pričali o tome kakav je to bio doživljaj kada je Bela Tar došao, Guillermo Arriaga, koga smo upoznali u Novom Sadu. Tiziana Finci jedne godine bila selektorka nekih programa, između ostalog retrospektiva filmova Bele Tara.
Daleko od toga da mi želimo da skrajnemo zaslužne autore, mi smo prošle godine baš iz tog razloga što gajimo i dalje ogromno poštovanje i prepoznajemo značaj autora koji su danas dokazani. Prošle godine smo uveli selekciju koja se zove Respect to First Films i u kojoj smo prikazivali debitantske filmove danas priznatih autora. Tako da smo prošle godine imali prilike da vidimo filmove Pre kiše Milča Mančevskog, One Man Up, Sorrentinov debitantski film, Pepe Lucy Bom, Almodovara, bio je i prvi film iz George Millerovog opusa Pobesani Max, tako da smo i na taj način davali omaž tim autorima čije radove volimo i cenimo, ali smo na istinu, kroz to davali nekakvu prizmu publici da kroz te debitantske filmove danas priznatih autora posmatra današnje debitantske filmove mladih autora koje dolaze.
I uspeli su da uporede i kvalitet, ali i način na koji su se snimali filmovi nekada i sada. Rekla sam da je Up to Ten Thousand Bucks vrlo popularna sekcija Cinema City-a i da iz godine u godinu taj festival zapravo održavaju ljudi koji konkurišu, tu sekciju održavaju ljudi koji konkurišu.
Da, ove godine je rekordan broj prijava bio, preko 500 filmova je, čini mi se, prijavljeno na konkurs za Up to 10,000 bucks selekciju. Miloš Pušić je opet, kao i prošle godine, napravio zaista sjajan odabir filmova, a ono što je posebno interesantno, mislim, ove godine smo promenili termin održavanja projekcija selekcija Up to 10,000 bucks. Ranije su to obično bile popodnevne projekcije, a ove godine smo tu selekciju smestili u termin od 10 časova uveče. I to se pokazalo kao pun pogodak. Te projekcije su uvek bile posećene, uvek su bile zaista jedan od favorita publike na festivalu Cinema City. Međutim, ove godine ne možemo da uguramo dovoljno stolica u salu koliko ljudi želi da gleda te filmove. Evo sad čini se da smo tim vremenskim slotom pogodili publiku, tako da ove godine mislim da imamo pun pogodak sa tom selekcijom.
Ta selekcija je pun pogodak. Ja želim dobar dan i Petru Protiću, selektoru programa 360 stepeni, koji je nečujno ušao u ovaj naš studio, što je sasvim normalno. On je novosađanin, vozi se bajsom kroz grad, sreće se sa ljudima. Prvi saznajete neke informacije i reakcije publike na filmove, što obećao nam je da će doći danas da porazgovaramo o tome šta je bio Cinema City nekad i šta je sada. Najavila sam te kao selektora programa 360 stepeni, ali kao čoveka koji je radio Peđinu lektiru dobrog filma i koji je od samog početka se trudio da upravo ovo o čemu je malo pripričao Milan, ljudima da do znanja da pre ovoga što smatramo kinematografijom danas postoji jedna istorija koju prvo treba utvrditi. Takva je bila Peđina lektira dobrog filma i takve će, nadamo se, biti neke selekcije koje će se, kada malo se bude poboljšala materijalna situacija, ne samo za Cinema City, nego to je sudbina svih festivala izgleda ovogodišnja u Srbiji, da se to gradivo stalno utvrđuje, Peđa.
Ja se slažem da je to tako, jer to tako mora biti. Imam dovoljno godina da sam svestan da filmovi koje sam pogledao kao i knjige koje sam pročitao su neke reference koje u životu te prate i koje te čine i boljim i jačim ili slabijim, ali svakako pred nekim iskušenjima sposobnijim. I to je ono što je mene opredelilo da volim film, da pratim film, da u filmu, u svakoj priči, naročito priči koja je originalna, koja je nova, pronađem nešto što će mom životu, mojim prijateljima, moje porodici, mojim saradnicima takođe pomoći. Znači, možemo zaista sa punom odgovornošću, ja mislim svo troje ovde, da se složimo da je film nešto što pre svega ljudima pomaže i što ljudima otvara i oči i svest, ili kako god to želimo da kažemo, ali mislim da ćemo se eto složiti da je to, a onda dalje da čoveka zabavi, da čoveka uputi, da čoveka raspoloži, da ga rastuži sa dobrim, jakim razlogom. Dakle, film svakako se menja se na bolje i definitivno je da neke stvari koje su u tim starijim filmovima, kažemo, nazivane autorskim pečatom ili autorskim delom, kako god, ostale. Bez obzira što se komercijala ovako razvija u jednom pravcu, mislim da autorski pečat je prosto nešto što svaku umetnost prati. Vekovima je pratilo slikarstvo, pratilo muziku i mislim da, nadam se da će i filmove, odnosno kinematografiju, pratiti vekovima.
Menja se i Cinema City, sticajem okolnosti, i uglavnom su to uslovi koji nekako teraju festival Cinema City da se prilagođava situaciji. U odnosu na to šta je bio nekada i šta je sada, ja mislim da ste se dobro snašli u datoj situaciji, ali ne bi trebalo da bude gore nego što je sada.
Navikli smo da nema odmora. Svake godine pravimo neke promene, što zbog toga što želimo, što zbog toga što moramo da se prilagođavamo određenim uslovnostima. Ove godine čini mi se da nismo napravili velike kompromise i nadam se da te naši dodatni napori su dovode do toga da publika ne vidi koliko smo se mi u stvari borili da se ovaj festival desi. I nekako nadam se da se ove godine festival preslikava iz prošlogodišnjeg i vidimo da je publika zadovoljna.
U odnosu na početke Cinema City-a i ovo što se dešava od subote 25.7. evo do dana današnjeg, kako tebi, Peđa, izgleda Cinema City? Je li on nekako, kako se promenio?
Promenio se.
Zato što si ti ipak generacija koja ima malo više godina nego ljudi koji trenutno prave se. I uvek je bilo tih ljudi koji su malo stariji bili, jel tako? Mlađi bili od tebe u toj ekipi.
Jedna tvoja mlađa koleginica me je pitala, odnosno stavila pred mene zadatak, da u pet reči opišem program, odnosno ovogodišnji festival. Ja sam rekao, ovo je poljubac iz zasede, sladak i nezaboravan.
Da, to su nam rekli, to si nam rekao i u petak kada smo se čuli.
I to ja volim da ponovim, meni se to sviđa. Nekako tako zvuči. To je jedna dobra promjena. Ja sam još davno i danas ostao pri uverenju da se sve menja, da sve mora da se menja, jer ako se nešto ne menja, ako vi nešto pravite jednako, to brzo izgubi kvalitet i to izgubi jednostavno interesovanje publike i tu onda zaista nema života, nema opstanka. Kako se menja čovek, kako se menja društvena zajednica, kako se menja selo, grad, bilo šta, tako se mora menjati i nešto što ljudi stvaraju. A u ovom slučaju ja sam posebno optimista, jer vidim negde i da ljudi s kojima sarađujem i koje volim, s kojima volim da radim, su svesni da treba stvar menjati. I zaista sa toliko entuzijazma ulazimo u posao svake godine da je to ono najvažnije. Ove godine nas je izvukao entuzijazam, nasuprot teškoj materijalnoj situaciji, vratno mi on toga svim bolje upoznat nego ja, ali ipak mislim da će se složiti sa mnom da je zaista entuzijazam bio ogroman i da je entuzijazam povukao i da nas entuzijazam prati, da je entuzijazam čak rasterao i loše vreme koje je juče se onako stuštilo, a eto, entuzijazam ga je već sredio i nastavljamo dalje punim tempom.
Ja bih samo možda rekao, apropo entuzijazma, mislim da je on 100% uzrokovan prošlogodišnjim odzivom publike. Prošle godine smo napravili stvarno tu jednu veliku promenu i malo strepeli kako će to biti primljeno kod publike. I prostori, programski koncept, međutim, toliko su nam napunjena srca tim prošlogodišnjim reakcijama publike i novom publikom koja se nekako generisala, pre svega mislim na tinejdžere i post-tinejdžere mlade koji su počeli da dolaze na festival, da je to stvarno fenomenalno. I kao nekako to nismo mogli da napustimo ni po koju cenu.
Naravno. A kako Novi Sad u stvari dočekuje Cinema City iz godine u godinu? Kako reaguju Novosađani? Koliko unapred pričaju i pominju Cinema City, koliko unapred prave planove?
Znate, kako, pa zamislite kako se reaguje na poljubac iz zasede. E tako reaguje Novosađani. Za njih i svake godine Cinema City iznenađenje. Novosadska publika, to je nešto što je jedan naš sugrađan vrlo popularan kantautor rekao, novosadska publika je meni najteža. To je jedan od najpopularnijih.
Pa niko nije bio prorok u svom ali, selu, kaže
ali
se.
To je, eto, i to u Novom Sadu živi. Novosadska publika, ja ne bih nikog da vređem, ja ću te ljude da srećem to na biciklu i tako, ali novosadska publika je po prirodi lenja, novosadska publika je zahtevna. To je u redu i to je dobro i mi to poštojemo. Ali za njih je svaki Cinema City iznenađenje. I možda baš kao iznenađenje i izaziva jednu takvu reakciju kod publike, da smo mi eto već i na otvaranju već drugog dana imali pune lokacije, mislim, baš sve bilo popunjeno.
Pa i sinoć je bilo neverovatno puno ljudi u odnosu na vreme koje nas je zadesilo sve ovdje u Novom Sadu.
Ako ljudi vole iznenađenja, a naročito prijatna iznenađenja i zasede, ono što se baš ne očekuje, onda je to nešto što verovatno nijednoj publici neće biti mrsko i nijedna publika od toga neće bežati. A još ako su dobri filmovi i ako su mladi ljudi, on ne može, ja mislim da nam je niko da mi ubedi da bolji film pravi neko nego mlad čovjek. Mlad čovjek pravi najbolji film.
Da, i mlad čovjek nekako ima najviše hrabrosti da pronađe nešto novo. Ali šta se dešava sa publikom, Milane? To te pitam i kao programskog direktora i kao producenta koji, znači, stoji kada se prave filmovi. Da li se razmišlja o publici? Mi vrlo često imamo situaciju u Beogradu, ne samo u Novom Sadu, u Nišu i ne znam ja, u svim gradovima u Srbiji, da se kaže upravo to, publika je lenja ili publika se iznenadi ili publika nije dovoljno obaveštena. Šta je to što dovlači publiku u bioskop? Da li je to PR, popularno marketing, da li je to dobar film koji je dobio silne nagrade na festivalima ili je to nešto, neka moda koja je neki festival promovisala da bude popularan?
Ovako, korak po korak, u stvari prvo ću da se stavim u poziciju producenta i pre svega u Srbiji je toliko teško napraviti film da jako retko producenti uopšte razmišljaju o tome, o publici i o marketingu kada počinju da rade film, jer zaista je taj neki imperativ od početka, film mora da se napravi i moramo da nađemo 1000 načina da napravimo film, a onda, aha, čekaj, što ćemo sada radimo sa njim. I da, ne obraća se dovoljno pažnje na publiku i ne ulože se dovoljno u marketing, naročito kada su domaći filmovi u pitanju, a posebno kada su u pitanju art house filmovi, kakve mi posebno art house i posebno debitanski filmovi koje mi zastupamo na festivalu. Da, ne ulože se dovoljno u marketing i ne misli se dovoljno u publici. E sad, s druge strane, Cinema City je kontra tome i najpozitivniji mogući primjer tretmana publike i mislim da sistem koji se koliko spontano, toliko i smisleno uspostavio na Cinema City-u, funkcioniše savršeno. A to je da festival ne nudi samo filmove. Da, promovišemo i pojedinačno filmove, jer verujemo da i oni traže svoju publiku i imaju načine da dođu do nje, ali Cinema City festival prodaje, odnosno promoviše festivalsko iskustvo, što je jako retko kada su filmski festivali u pitanju. I mislim da smo tu uboli jednu žicu kod publike, ona je to prepoznala i publika dolazi na festival, da gleda filmove, da se druži, da vidi neke izložbe i na kraju da se zezuju na koncertima i žurkama. I taj paket je, čini mi se, ono što je presudno kod nas da su sve projekcije pune, a naročito presudno kod toga da nama zaista dolazi najmlađa publika koju sam ja ikad na bilo kom festivalu video. Eventualno u Karlovim Varima dolazi neka slična publika, jer oni imaju vrlo specifičan taj sistem da dolaze kamperi, backpackeri, pa kampuju na brdu, spuštaju se u grad, gledaju filmove, ali možda je to jedini festival na kom sam bio koji može se poraditi sa Sinan City.
Da, Novi Sad ima Sterino pozorje, ima Exit festival koji je širom sveta poznat. Koliko i kako stoji Cinema City u odnosu na ove festivale, recimo na Exit i na Sterino pozorje, i koliko mu treba godina da postoji da bi bio toliko popularan kod publike? Postavila sam malo nezgodno pitanje, Peći.
Nije nezgodno pitanje. Pitanje je dobro pitanje i ja zaista moram samo malo da razmislim. Prvo stoji da sam delimično opravdan za ovu lenjost publike. To je taj izazov, u stvari, što se pojavilo mnoštvo tehnologije od kojima ljudi misle da mogu da zamene bioskop. Pojavili su se ogromni televizori, pojavili su se video bimovi u privatnim stanovima i to nije ni blizu još uvijek bioskopa kakve mi poznajemo i kakve mi treba da poštujemo. Evo to. A što se Sterinog pozorja tiče, Sterino pozorje je stari pozorišni festival i kao takav on živi, traje, radi, postoji.
Menja se također.
Menja se, da, sporo, a rekao bih, možda bi i tu trebalo da taj segment Sterinog pozorja koji se zove pozorje mladih, gde se okupljaju studenti dramskih akademija iz regiona, još više dobije prostora. Međutim, i verovatno da će to vreme doći, možda će taj, eto, to čini mi se recept Cinema City koji bi možda mogao da se primeni na Sterino pozorje, no sad nije moje da to odlučujem, ja sam ipak neko ko se bavi drugim segmentima u organizaciji festivala. A što se Exita tiče, Exit je muzički festival koji se vrlo malo menja. U pozitivnom pravu. Bojim se da se Exit festival ne menja dovoljno u pozitivnom pravcu. Bojim se da Exit sve manje misli na publiku, a sve više misli na neke stvari koje podstiču dobru zaradu i ono što se danas zove se propaganda, ali ne, da. Mislim da suviše posvećuju pažnje samo promociji i to dobroj zaradi. Da. Mislim da su publiku malo zanemarili i da to može da bude problem u narednom periodu.
Pre svega edukaciju publike, je li to? Znači, mislim, mi na festivalu dičimo upravo to da publici konstantno otkrivamo nove filmove, nove autore, nove žanrove, nove formate i na kraju krajeva valjda zbog toga festivali i postoje. Ranije smo i na muzičke festivale išli da bi otkrivali nove bendove. Radio smo slušali da bismo čuli neke nove pesme. Festival Cinema City služi tome da ljudima otkrive nove filmove.
16 sati i 23 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugovi i temat Filmoramu koje se emituje iz Novosadskog studija. A ja sad molim moje kolege iz Beogradskog studija da čujemo muziku dok nam gosti koje vidim kroz staklo ne dođu na zamene mesta sa Predragom Protićem i Milanom Stojanovićem. Hvala vam što ste od Milanom Stojanovićem i Petrom Protićem. Da. Hvala.
Un peu plus, mais Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daješ mi ruku, upakao danas neotkuku.
Agata.
Eko.
Radio Beograd 2.
Šeste sati i 30 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, temat kulturnih krugova utorkom. Malo pre su napustili studio Petar Protić i Milan Stojanović, a u studiju 2 Radio Novog Sada, odakle se emituje Filmorama, pridružili su nam se Miloš Pušić, selektor sekcije programske celine Up to 10,000 bucks i dvoje autora čiji se filmovi ove godine nalaze na programu Up to 10,000 bucks. To su Milana Nikić, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
I Srđan Radaković, autor filma Deus Ex Machina. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sad ja ne znam koliko je u redu da ja novosađanima poželim dobar dan u Novom Sadu, u Studio 2 Radio Novog Sada. Ali da nastavim ovaj razgovor koji sam počela sa Milanom Stojanovićem i Petrom Protićem o tome koliko Cinema City znači novosađanima i koliko i kako novosađani doživljavaju Cinema City. Milana, ovo je verovatno prvi put da se, je li prvi put da se vaš film našao na programu Up to 10,000 bucks na Cinema City?
Ovo mi je inače prvi festival u životu.
Eto.
Tako da, krenuli smo.
Neki sa srećom. Da,
hvala.
Kako doživljavate Cinema City?
Pa meni je Cinema City jako važan jer ja idem redovno na Cinema City od prvog srednja. I to sam dobila neke karte od profesora nekog iz srednje škole i zapravo svake godine sam se više i više shvatala da me film zanima. Svake godine se više i više. I onda kad sam upisala akademiju, počela sam da posmatram Cinema City na jedan malo drugačiji način i sada, evo, učestvujem u njemu.
Za vas, Srđane?
Pa mislim da je najvažnije što više promovisati autore koji nemaju tu veliku mašineriju medijsku za sebe i ukoliko festival istraje o tome, mislim da će postati nešto što je veoma važno za našu kulturu. Dakle, do sada se uglavnom sve svodi na to da jedan krug autora, jedna zatvorena grupa uspostavlja kontakt sa publikom, a čini mi se da je to Cinema City pokušava da to malo promeni. Tako da, eto, u tom smislu mislim da je festival izuzetno važan.
Za karijeru Miloša Pušića je Cinema City verovatno mnogo bio važan i važan je još uvek. Ove i prošle godine selektor Up to 10,000 Bucks na jednom od prvih festivala Uspavanka za dečaka, to je tada bio studentski film, koliko se sećam.
To je moj diplomski film.
Eto,
tada
diplomski
bio,
film je dobio nagradu u okviru ove sekcije programske celine. I šta prvo za tebe znači Cinema City?
Pa, najkraće rečeno, meni to nekako kao dođe 7 dana neke oaze u kojoj poverujem da u stvari ljude ne zanimaju samo blockbusteri, nego da su raspoloženi da vide drugačije filmove, nekonvencionalne filmove, kao što je Srđan rekao, koji nemaju ogromnu medijsku kampanju, jer u stvari to je nekako, čini mi se, postao presudni element za prikupljanje velike publike. I mislim, to sad nije ni moje mišljenje, nego je to činjenica. Odjednom neki deo grada postane prepun ljudi koji sede i prate filmove. Tako da meni nekako na neki način vrati veru da sve ovo što radimo ima smisla.
Te godine kada je Uspavanka za dečaka dobila nagradu, Cinema City se dešavao na nekoliko lokacija u centru grada. I taj koncept grad festivala je nekako baš odgovarao Cinema City-u. Kako ti izgleda ta promena od tog, od, ne znam, ulice Vasa Telečkog, ne znam, od Dunavskog parka, ovde Bioskopa Arena i tako dalje, do Limanskog parka? Kako je izgledao? Taj put je bio, kako da kažem, čvornovati i sa dosta prepreka koje je trebalo preskakati i tako dalje. Ali evo, smestili ste se sada u Limanski park i Kinesku četvrt. Imam utisak da je to pravo mesto da treba da se održava Cinema City. To je publika prošle godine rekla, pa i ove godine. I sinoć je bilo, posle svog onog kijameta i svega na te dve projekcije, tri koliko je održano, bilo je ljudi, bilo je razgovora posle negde u ponoć sa Ognjenom Glavonićem, čija je Dubina 2 prikazana, znači jedan težak film koji zaista nagoni na razmišljanje, film koji nije dobio aplauz kada su se palila svetla, ne zato što je loš film, nego zato što je tema kojom se bavi teška. Kako izgleda taj put od grada festivala do Limanskog parka i Kineških četvrti?
Pa da, ja sam na neki čudan način u raznim funkcijama deo ovog festivala, od toga da sam kao student, učesnik festivala, pa ne da sam, ne znam, drugim igranim filmovima da sam učestvovao, pa sam radio neke videe za festival i pratio sam na neki način čitav put festivala. Pa ja sam to još prošle godine rekao. Ja mislim da je kao da je on sve ove godine tražio svoj pravi oblik i pravu lokaciju, a meni se čini da je to to. I prvo je dobro, u sve to kao ceo grad je bioskop, to je jako zanimljiva teza, ali je dobro da je energija svih tih ljudi koji hoće da gledaju filmove na tom jednom mestu, da se tu druže, da se viđaju, da mogu da sednu, da popiju piće, da ne moraju da se traže po gradu, da razgovaraju o filmovima. Čini mi se da je pravo mesto. Isto tako ima neki duh koji ovaj festival od početka pokušava da izgradi, a to je da promoviše mlade, nezavisne ljude, a čitava ta Kineska četvrt i Limanski park to nosi i van festivala, jer su tu koncerti, druženja, promocije nekih bendova, tako da mislim da u stvari se nadam da će to biti to i da ćemo ovde dočekati naredne godine festivala samo sa sve kompletnijom, na neki način složenijom i lepšom organizacijom koja će nekako da raste i raste, a da oblikuje ovaj prostor i za građane van festivala.
Ja mislim da je organizacija dobra, ali da su materijalni uslovi loši, a da se vi trudite da se to ne vidi. Kako vama izgleda ta promjena od grada festivala do Limanskog parka i Kineske četvrti? Vama dvoma, Milana i Srđane.
Pa, meni se mnogo više dopada od kako je festival u Kineskoj četvrti, zato što nekako, baš to što je rekao profesor Pušić, da nekako kao da se stvori ta oaza, gde tu su svi ljubitelji filma i svi su se tu okupili zbog jednog istog cilja. I nekako stvarno je energija tih par dana u Kineskoj četvrti neverovatna. I dok traju projekcije i posle na koncertima i čak i vraćanje kući, ono, grad baš dobije neku drugačiju atmosferu i drugačiju energiju. Meni je Cinema City zapravo omiljeni festival, draži mi još i od Exita.
Eto, se razumije.
Pa ja mogu samo da se složim sa ovim što je izrečeno. U suštini, meni, ja sam do nekih ljudi koji me nije toliko bitno gde je, koja lokacija na kojoj se odigrava festival, već šta se na festivalu prikazuje i šta su prateći programi. Tako da ne vidim problem i ako se bude opet selio u nekoj perspektivi dalje, ali ovaj, za sada mislim da je dobra lokacija, da je ovaj, mnogo prostora i da prosto će to funkcionisati. Čini mi se da funkcioniše za sada.
Stvaralačka energija iz svakog kadra. To je naslov teksta u katalogu čiji je potpisnik Miloš Pušić, selektor sekcije Up to 10,000 bucks. Neverovatna energija zaista zrači iz filmova svih koji se prikazuju na Up to 10,000 bucks. Ove godine je bilo teško u stvari odgledati prvo sve prijavljene filmove, ja bih rekla.
Da, bilo je 500 i nešto filmova, ja više ne znam tačan broj, ali to je pa da samo sedite i gledate filmove, pa je ozbiljan posao, a niko od nas ne radi samo to, ali u stvari to je divna stvar nekako, već je izbor, znači ljudi se bave filmovima, znači još jednu jako važnu stvar, a to je da se za Cinema City sve više i više čuje i da postaje i u inostranstvu zanimljiv i relevantan. I to je isto zanimljiva stvar, da se povećava broj filmova iz inostranstva, dok se s druge strane čini mi se smanjio broj filmova odavde, što je sad pitanje za jedan duži razgovor zašto se to desilo i za autore. Ali svakako, ja sam zašto je baš ovaj naslov, kada biram i kada gledam sve te filmove, pošto tu imate kratkometražne, igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne, onda imate srednjometražne, isto sve te, i sad su počeli da pristižu jako puno dugometražnih jeftinih filmova. To je zanimljivo jer je tehnika pojeftinila, ljudi očevidno zahvaljujući internetu, ne samo filmskim školom ili nečemu, prave stvarno filmove od sat i po dugometražne, koji, među kojima moram stvarno da priznam, ima zanimljivih. E sad, ja pokušavam sada sa ostalim timom festivala da razgovaram da možda i za te filmove nađemo još mesta, jer u stvari ono što je problem, ja sam ograničen. Mislim, nije problem, to je kao...
Da, kako napraviti program?
Kako to napraviti program na nekih pet dana u kojima može ostane svaki dan po sati i nešto filmova. Ukoliko ubacite jedan dugometražni, on oduzima mesto za 5-6 kratkometražnih i to su tako velike dileme, a u stvari šta ja pokušavam da nađem filmovima kada ih biram, nešto što je zajedničko. To je potpuno abstraktno, što ne mogu da objasnim nikom. To sigurno zavisi od toga kako se ja osjećam tih dana dok gledam te filmove, ali nekako želim da vidim da je ljudima koji su pravili te filmove stalo do toga da ih naprave, da nisu neki promišljeni, namešteni, kakvih ima isto filmova, nego da nekako mene na neki način udare, prodrmaju, nateraju da mislim i onda verujem da i njima samima stalo do toga. I zaista zato je taj naslov na uvodu nekako. Stvaralačka energija koju su svi oni uneli, u kom god da su žanru ili u kojem god da su dužinama, u koji god me traži.
Takođe je bitno da ovi filmovi mogu da budu i nedovoljno utegnuti, što se kaže u tom filmskom žargonu. Dakle, ne moraju da budu tehnički besprekorni.
Ne, ja ne insistiram na tom.
Znači, vrlo je bitno da selektor ima takav pristup, da selektor bude neko ko zna koliko je teško snimiti film,
da.
Koliko je teško snimiti film kao što je snimila Milana sa nula dolara budžet, pošto svi ovi filmovi imaju budžet.
Da. Ja mislim da imate filmova od nula pa do 10.000, da je da je program negde.
Dakle, treba biti tolerantan, ali treba biti svestan koliko je teško zapravo iznedriti jedan film. Nije jednostavno. Koliko god je, živimo u vremenu kada je demokratizacija medija nešto što svima omogućava da snime film, to ne znači da svi mogu da snime film i da svaki film može da bude prikazan, ali da je filmski jezik nešto što u stvari preporučuje film za Up to 10,000 bucks, a ne ni novac, ni tehnička besprekornost.
Ja imam neki taj stav i kad razgovaram s mladim ljudima koji snimaju, kada mi neko krene sa izgovorima kako nema tehniku za snimanje, a baš da ima, snimio bi svašta, onda to meni sve pada u vodu. A to je jako čest izgovor. Nema izgovora, snimite film, tačno.
Da. Sada ćemo govoriti, zajedničko ovim filmovima je znači energija, i koliko zemalja ima ove godine na up to 10,000 bucks, pored Srbije?
Desetak, 12, nisam sigurno, ne znam tačno. Ja sam nekako pokušao da napravim balans između regiona i sveta, a nisam siguran tačno koliko.
I ispade da je u stvari up to 10,000 bucks jedina takmičarska sekcija ove godine Cinema
City. Da, tako se festival odlučio, da.
Da, tako se festival odlučio da se to čedo koje postoji.
Da. Pa i dobio, ja mislim da je dobio ove godine i dobar termin i nekako čini mi se iz toga obilja filmova da su filmovi bolji, selekcija je bolja nego prošle godine, da je komunikativnija sa publikom i nekako sad meni su rekli u odnosu na, ne znam, prvo veče da su dobre reakcije, da ima dosta ljudi u publici. Ja nisam bio tada prisutan, ali vi ste bili, ne znam kako je delovalo.
Da, razgovori traju posle svih tih projekcija, pre projekcija se autori predstavljaju, poklanjaju i posle toga su razgovori sa autorima. Razgovarat ćemo evo i o dva filma, 24 sata ljubav i Deus Ex Machina. 24 sata ljubav je film Milene Nikić, ja ću da kažem, moj utisak je da je to 10 minuta ljubavi sa platna i koje traje duže od tih 10 minuta. Kako je nastao film 24 sata ljubav?
Pa, baš, morala sam da...
Dokumentarni film.
Da, dokumentarni film 24 sata ljubav nastao je prvenstveno tako što sam imala zadatak, jel, da bi proložila prvu godinu. Morala sam da snimim kratkometražni film na temu ljubav i onda sam pri odabiru ideje gledala da izaberem nešto što ne zahteva od mene budžet, a izvodivo je da se snimi, a opet nekako je vredno da tome posvetim i emociju i vreme. I onda sam našla neki balans i shvatila sam da je to priča o moje baki i dedi. Pošto ja sam odrasla kod baki i dede, bila sam kod njih do četvrte godine i oni su jako važni meni u mom životu i zaista uvek sam im se divila zbog njihove ljubavi koju su imali i koju imaju i dan danas. Jako mi je drago što su baka i deda i sada dobro. Tako da u suštini ja sam samo morala da prilagodim svoje ideje sa situacijom u kojoj sam se našla, sa sredstvima koje sam u tom trenutku imala, a to je bila kamera koju posedujem i snimač zvuka sa mog mobilnog telefona. I uspela sam da uz pomoć te dve stvari i mojih divnih kolega sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, montažerke Duške Bajić i kolege Vladimir Aja, snimim taj film za mesec dana, tokom avgusta prošle godine.
Što potvrđuje ovo što je Miloš malo pre rekao, dakle, želja i energija stvaralačka u stvari su presudni kada je u pitanju proizvodnja filma. Srđane, Deus Ex Machina je igrani film, da. Kratkometražni igrani film, mada ste vi u Novom Sadu pre svega poznati kao animator i profesor animacije. Pa kako sad, kako se to dogodilo i zašto se to dogodilo?
Mislite, zašto se sam napravio igrani film?
Na, eto, da, zašto se napravio igrani
film? Najprve, ako ja sam završio režiju na osnovnim studijama, a obrazovanje za animacije sam stekao na postdiplomskim studijama u Beogradu. I nekako po završetku postdiplomskih studija su me primili za asistenta na Novosadskoj akademiji i ja sam prosto jedan deo aktivnosti preusmerio ka tome. Ali zapravo moja, da kažem, prva ljubav je film i pozorište. Mislim, teško je tu odvojiti. Ja i Miloš Pušić smo kod istog profesora studirali, tako da... Da, to je vrlo specifičan oblik studija, intermedijalna režija, da podjednako se uči i pozorište i film. Dakle, nije reč o nekom incidentu, ja pokušavam kontinuirano da pravim filmove, ali naravno jako teško doći do sredstava i dugi niz godina, evo, Miloš je kritikovao autore koji obično govore nemam uslova, zaista je teško, ja sam bio jedan od tih koji nekoliko godina nije mogao da dođe do prilike da radi, e sad desilo se zapravo da je zaista tehnologija jeftinija i dostupnija i otuda mnogo više filmova. E sad, glavni problem je kako da ti filmovi nađu put do publike.
Jel imate vi neki recept? Pošto pričali smo i o publici, ja mislim da ste vi došli i da ste čuli deo razgovora koje sam vodila. Šta se desilo u stvari sa bioskopskom publikom, sa publikom uopšte, jer ne postoji pravilo. Ima festivala koji imaju neverovatno veliki broj gledalaca koji prikazuju dobar program, ima i onih koji prikazuju još bolji program, ali imaju mali broj gledalaca. Da li je PR zaista nešto što je neophodno i toliko neophodno filmu? I da li je to nešto što zaista dovlači publiku u bioskop?
Pitanje koje ste postavili je veoma kompleksno. Najpre, promenila se kultura gledanja filmova. Današnja generacija su, rekao bih, sklone da gledaju filma na mnogo manjem formatu. Dakle, ne postoji ta potreba da se vid zasiti slikom. I to je jedan od glavnih problema. Dakle, potrebno je sačuvati bioskopsku publiku, pritom verovatno bi trebalo naći pored festivala i neke druge kanale, dakle, da li internet ili televizija, pa da se onda tu još prosto čuva ta formirana publika za film. Mislim, sad govorim nešto što ja nemam iskustva na tom polju, ali tako razmišljam o toj temi. Dakle, mislim da bi bilo potrebno napraviti jednu širu platformu kada je reč o toj komunikaciji autor-gledalac. S druge strane, znate, više ne postoji potrebe kao 60-ih, 70-ih godina kada su nastali remek dela, tada su autori pre svega preispitivali filmski mediji i publika je žela da vidi kako se odvije to preispitivanje, a današnji gledalac čini mi se da ne želi da se, ne želi previše da razmišlja i otuda mnogo manje hrabrih, rekao bih, filmova. Ima ih, ali nije kao, recimo, u tom nekom periodu kada se mnogo manje zapravo snimalo, a dešavala su se zaista remek dela i prosto su se strašno brzo menjale granice filma.
S tim što ja moram da konstatujem da u Srbiji nema art house bioskopa, kakvi postoje, recimo, u Evropi, koji upravo neguju publiku koja treba da nauči da gleda filmove i pruža publici nešto što bi moglo da bude ono, sa početka Filmorame, ta neka, ajde, pošto je Petar Protić bio gost i pošto je počinjao na Cinema City-u kao Peđinom lektirom dobrog filma, dakle, ne postoje mesta koji će dati dobru filmsku lektiru. U Srbiji, nažalost, pravi bioskopi su se ugasili, zamenili su ih multipleksi u kojima se uglavnom prikazuju blockbusteri koji istiskuju ne samo art house filmove, nego istiskuju i domaće filmove koji bi morali da imaju prednost u odnosu na te blockbustere. Čak je jedno vreme, ja ne znam da li to još uvek traje, distributeri domaćih filmova su morali da plaćaju vlasnicima bioskopa nekakve garancije da bi film bio prikazivan u bioskopu.
Pa to mora da se uredi na državnom nivou, u stvari da to je u više zemalja je to rađeno i prvo mi smo malo tržište, to je jedan veliki problem i vrlo je koji god da je film, čak i ovi najgledaniji, to je ozbiljno diskutabilno da li su ti filmovi tržišno isplativi, iako se tako predstavljaju, to je jedna stvar. Druga stvar, država bi morala da bioskope na neki način zakonski usmeri ka stimulaciji domaćeg filma, što oni, pošto su to privatne firme kojima je cilj da zarade novac, ne žele, jer ima filmova na kojima mogu da zarade više novca. Ali, na primjer, u onom boomu Južne Koreje, kada je bio pre nekih 5, 6, 7 godina korejski film, kada je odjednom stigao svuda, korejska država je propisala da svi bioskopi, bez obzira da li privatni državnom vlasništvu, moraju u svakom trenutku da imaju na repertoaru 30% domaćih filmova. E sad, to je tamo mnogo lakše, veća je produkcija, ali prosto nađen je neki modul da domaći njihovi filmovi budu stalno prisutni na repertoarima. Kao i sve, kod nas je sve jedan dugotrajan i bolan proces, pa se bojim da to neće biti još skoro, ali ja nekako, ja i dalje, pošto kao to sad da nema para, ja nekako otkad se bavim ovim...
Nikad nema dovoljno novca za kinematografiju, to je tačno, pošto je to vrlo skupa umetnost.
Da, nekako ja to sad već prihvatam kao jednu redovnu, nažalost, okolnost, koja kao ne sme da nam bude opravdanje za povlačenje. To je
ali
nekako.
Kad već postoji taj entuzijazam i kad postoji ta energija, naravno da treba i filmadžije da se izbore za to da postoji neki prostor gde će ti svi filmovi koji su snimljeni, a snimaju se filmovi, da budu prikazani.
Ja sam samo, mogu nešto dodam, sad razmišljam o ovome što smo pričali, kad kažemo nikad nije bilo para, pa ja mislim da je bilo. Mislim, poznato je da je Josip Broz jako valeo film.
Ne, nikad u mom životu nije bilo para. Ne mislim da nikad, ja sam 80. godište, ja sam akademiju završio 2003.
Šta sam treba kažem, recimo ja, ono čemu ja razmišljam, 60. godine kada je zapravo prosto pokretena kinematografija u tadašnjoj Jugoslaviji, prema tadašnjem zakonu o finskom doprinosu, kinematografija se finansirala od prodatih karata na blockbustere. I to je bilo veoma zanimljivo. Znači, ti distributeri, uvoznici tih filmova su morali da
plaćaju. Porez, da.
I to je bio posticaj za kinematografiju. Znači, uvijek postoji nekakav model, samo je potrebna volja i da se nađe pravi način i da se na konkursima, uvijek je zapravo bila ista priča na tim konkursima, ali u suštini mislim da je moguće da se stvari pomere sa te nulte tačke.
Da, Milena.
Pa nekako, ja sam možda mlada pa ne mogu toliko da pričam o tome, zato što mene sve te priče o parama strašno mi smetaju. Jer nekako ja stvarno, gledala sam pre 2 godine Godarov intervju nakon što je bio prikazan njegov film Zbogom jeziku na Kanskom festivalu. I Godar je rekao jednu jako dobru stvar, a to je da čovek može, ako ga stvarno zanima film i ako želi da se bavi filmom, da pokuša da ispriča priču o svom danu. Ali da ne ispriča tu priču na taj način kao da, to treba da vide njegovi mama i tata, nego da proba stvarno neku emociju da prenese.
Da, s tim što, ja se izvinjam, da, s tim što Godar u svojim godinama sada može da to govori.
Da, ali, da, znam, naravno.
Duše, on je to radio i na početku svoje karijere.
Da. Mislim, ja razumem da je problem, na primjer, što ovde bioskop Jadran u Novom Sadu je zatvoren.
Je li ima uopšte u Novom Sadu prostora gde bismo mogli da se...
Pa, ima samo Cineplex.
Da, postoji znači, kulturni centar, sporadično ima neki program i trudi se da napravi, da znači, održi, na čelu sa Đorđem Kračanskim, koji stvarno godinama je nekako jedini...
Jedan veliki entuzijast.
Veliki, da nema njega, tonu filmova nikad ne bi ni videli, ali nekako i oni s malom, nenajavljeno, skromno, to tako kao u pozadini drže taj mali bioskop, ja bih volao da on bude glavni.
Vidljivi.
Tu je onaj PR što ste spomenuli.
Da, da. Eto, došli smo do kraja, imamo još 2 minuta do kraja emisije. Ja odjavljujem ekipu iz studija u Novom Sadu. Hvala vam što ste došli, što ste bili gosti u prostoru koji nam je ustupio, dakle Radio Novi Sad. Emisiju su iz Novog Sada realizovali Milan Peković, Rada Ćorović i Nevena Matović, a ja sad prozivam ekipu iz Beogradskog studija da odjavi emisiju. Hvala na pažnji, poštovani slušalci.
A iz Beogradskog studija radna emisiji su radili Ivan Lukić, tonska obrada, Bojan Šterling, tonska realizacija, Zoran Tasić, organizator, Nikola Pejčinović, muzički urednik, a iza mikrofona sedela Mira Knežević.